რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თბილისში განახლდა სასამართლო პროცესი ციანიდის საქმეზე. დღეს დაკრძალავენ ავღანეთში დაღუპულ ქართველ ჯარისკაცს. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ფხენიანის ბირთული ამბიცია ქვეყნის გაპარტახებას გამოიწვევს. თურქეთში დააკავეს რუსეთის მოქალაქე, რომელიც გეგმავდა თავდასხმა შეერთებული შტატების საავიაციო ბაზაზე. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განახლდა ციანიდის საქმის განხილვა, რომელზეც სახელმწიფო ბრალდება დასხმით სიტყვას წარმოთქვამს. როგორც პროკურორმა ზვიად გუბელაძემ განაცხადა, გამოკვლეული მტკიცებულებებით სახელმწიფო ბრალდებამ შეძლო დაერწმუნებინა მოსამართლე დეკანოს გიორგი მამალაძის ბრალეულობაში. თუმცა პროკურორის ამ განცხადებას აბსურდული უწოდა ბრალდებულის დაცვის მხარემ, ვერც ეგრეთ წოდებულმა ოქროს მოწმემ, ვერც დაზარალებულის და ვერც სხვა მოწმეების ჩვენებით ვერ დასტურდება, რომ დანაშაული მზადდებოდაო, განაცხადა ციანიდის საქმეში ბრალდებული დეკანოზის ადვოკატმა მიხეილ რამიშვილმა. მისი თქმით, ამ საქმეში აბსოლუტურად ყველაფერი სამართლებრივი სივრციდან არის გასული. პროკურატურა საქართველოს საპატრიარქოს წარმომადგენელს ადანაშაულებს კათოლიკოს პატრიარქის მდივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადებაში ანგარების მიზნით და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შენახვაში. დეკანოზი გიორგი მამალაძე 2017 წლის თებერვალში დააკავეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან გერმანიაში გამგზავრების წინ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან წუხელ დაგვიანებით შესულდა 8 ავიარეისი. როგორც საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო აცხადებს, ამის მიზეზი გახდა ელექტრონულ სარეგისტრაციო პროგრამაში წარმოქმნილი ხარვეზი, რომლის აღმოფხვრას გარკვეული დრო დასჭირდა. არსებობს საერთაშორისო სისტემა სიტა, რომელიც აეროპორტებში მგზავრების როგორც ფიზიკურ, ასევე ონლაინ რეგისტრაციას ახდენს. მას გარკვეული პრობლემები შეექმნა. როგორც ჩანს, პრობლემა მხოლოდ თბილისის აეროპორტში არ არისო, განაცხადა გიორგი გახარიამ, საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა. დღეს მშობლიურ სოფელ მარტოთუბანში დაკრძალავენ უმცროს სერჟანტ მდინარე ბებიაშვილს, რომელიც სამაგვისტოს ავღანეთში დაიღუპა ბაგრამის საავიაციო ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ჯარისკაცს მხედრული პატივით მიაბარებენ მიწას. მდინარე ბებიაშვილი 32 ქართველი ჯარისკაცია, რომელიც ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესრულების დროს დაიღუპა. საქართველოს 861 ჯარისკაცით ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანაა ავღანეთში ნატოს ეგიდით მიმდინარე მტკიცე მხარდაჭერის საერთაშორისო მისიაში. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. ვაშინგტონი მოსკოვს მოუწოდებს პატივისცემს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას, როგორც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაშია ნათქვამი. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აფხაზეთში რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის ვიზიტს შეერთებული შტატები მიიჩნევს უადგილოდ და შეუსაბამოდ ჟენევის იმ საერთაშორისო დისკუსიების პრინციპებთან, რომელშიც რუსეთი მონაწილეობს. განცხადების თანახმად, შეერთებული შტატები სრულად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და არ ცნობს რუსეთის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარებას. შეერთებულმა შტატებმა გააფრთხილა ჩრდილოეთ კორეა, რომ მისი ბირთული ამბიცია შესაძლოა რეჟიმის აღსასრულითა და მოსახლეობის გაპარტახებით დასრულდეს. ასეთი მკვეთრი განცხადება გააკეთა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯეიმს მეტისმა მეორე დღეს, მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ცეცხლითა და რისხვით დაემუქრა ფხენიანს, თუ ჩრდილოეთ კორეის რეჟიმი დაემუქრება შეერთებულ შტატებს. ჩრდილოეთ კორეის რეჟიმის მოქმედება წააზრდება ჩვენს მტკიცე წინააღმდეგობას და იგი დამარცხდება ნებისმიერი კონფლიქტისა თუ გამალებული შეარაღების წამოწყების შემთხვევაში, განაცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა. გავრცელებული ცნობების თანახმად, თურქმა სამართალდამცველებმა დააკავეს ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში ეჭვმიტანილი რუსეთის მოქალაქე, რომელიც სავარაუდოდ გეგმავდა თავდასხმას ინჯილლიკში მდებარე შეერთებული შტატების სამხედრო საავიაციო ბაზაზე. რუსი მოქალაქე, რომელსაც მედია რუსლან ბაკიევად მოიხსენებს, ქალაქ ადანაში იმ დროს დააკავეს, როდესაც ინჯილრიკის ბაზის გარშემო მდებარე ტერიტორიას სწავლობდა. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი.
One need to care. came to me last night and she cried over and over. Oh, Daddy, I love you, you know, and I think it's moonlight. She looked so fine, well, she looked alright, and she moaned, Daddy, move over. Oh, baby, you know what I like, and I think it's the moonlight. School in France, ooh la love, and she needed no teaching. Oh man, I can say international ways I believe in. Mexican girl, don't leave me alone. I got a heart as big as a stone, and I need you, believe me, to be here and love me tonight.
Bad me eyes and kill a confidence, hey, and that's guaranteed.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
told me that I could be just anything that I wanted to. She said that everything I work for, everything I wish for, everything I look for, it's right in front of me. Everything I work for, everything I wish for, everything I look for, it's right in front of me. And she said,
we'll be right back.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. მენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაა უძღვები. ეს ახალმა კოდექსმა ეფექტურად ახსრულების შემთხვევაში რამდენიმე პრობლემა უნდა მოაგვაროს. ზუგდიდში დაცული საეკლესიო სიწმინდე ორი ეპარქიის დავისაგნად რჩება. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს მოუწოდა პატივისცემა საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, აფხაზეთში, რუსეთის პრეზიდენტის პუტინის ვიზიტ შეერთებული შტატები განიხილავს როგორც უადგილოს და შეუსაბამოს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების პრინციპებთან, სადაც ერთ-ერთი მხარე რუსეთია. ამერიკის შეერთებული შტატები სრულად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და არცნობს რუსეთის მიერ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარებას. შეერთებული შტატები მოუწოდებს რუსეთს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესაბამისად თავისი სამხედრო ძალები დააბრუნოს ომამდელ პოზიციებზე და გააუქმოს საქართველოს რეგიონების აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარების გადაწყვეტილება. პრეზიდენტი პუტინი ოკუპირებულ აფხაზეთში 8 აგვისტოს ჩავიდა და ბიჭვინთაში შეხვდა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტ რაულ ხაჯიმბას. ოკუპირებულ რეგიონში პუტინის ვიზიტი დაგმეს ნატომ და ევროკავშირმაც. თურქეთში დააკავეს რუსეთის მოქალაქე, რომელიც ეჭმიტანილია ინჯერლიკის ავიაბაზაზე თავდასხმის მომზადებაში. ამის შესახებ თურქული მედია საშუალებები უწყებიან. მათი ინფორმაციით დაკავებული პირი, რომელიც ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მიმდევარია, ინჯერლიკის ბაზაზე დისლოცირებული ერთ-ერთი ამერიკული ბომბდამშენის აფეთქებას აპირებდა. თურქეთის სამხრეთში მდებარე ინჯერლიკის საავიაციო ბაზა ანკარასთან შეთანხმებით იყენებს შეერთებული შტატების არმია. ჩრდილოეთ კორეამ დღეს კვლავ განაცხადა, რომ საშუალო რადიუსის რაკეტების გაშვება გეგმავს წყნარი ოკეანის დასავლეთ ნაწილში მდებარე კუნძულ გუამისკენ, სადაც ამერიკული სამხედრო ბაზაა განთავსებული. ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ სამხედროები შეერთებული შტატების გაფრთხილების მიზნით ამუშავებენ გეგმას, რომლის თანახმად საშუალო რადიუსის ოთხმა ბალისტიკურმა რაკეტამ უნდა გადაუფრინოს იაპონიის პრეფექტურებს სიმანეს, ჰიროსიმას და კოტის, 3000 კილომეტრის მანძილი დაფაროს და ოკეანეში ჩამოვარდეს კუნძულ გუამზე ცირებული ამერიკული სამხედრო ბაზიდან 30-40 კილომეტრში. ამავე სააგენტოს ცნობით, სარაკეტო იერიშის გეგმა მზად იქნება აგვისტოს შუა რიცხვებისთვის და საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად წარედგინება ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს კიმ ჩენ ინს. ამ კვირაში გაზეთმა ვაშინგტონ პოსტმა ამერიკულ სამხედრო დაზვერვაზე დაყრდნობით გავრცელა ინფორმაცია, რომ ფხენიანმა შექმნა ბალისტიკური რაკეტებისთვის საჭირო ბირთვული ქობინი. ამ ინფორმაციას მოჰყვა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადება, რომ თუ ჩრდილოეთ კორეის მოქმედებები შეერთებულ შტატებს საფრთხე შეუქმნის, ფხენიანი მიიღებს მსოფლიოში არნახულ ცეცხლს და რისხვას. ტრამპის საპასუხოდ ჩრდილოეთ კორეა სარაკეტო იერიშით დაემუქრა კუნძულ გუამზე დისლოცირებულ ამერიკულ სამხედრო ბაზას. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ომის შემთხვევაში ჩრდილოეთ კორეას ელოდება მისი რეჟიმის დასასრული და ხალხის დაღუპვა. ამის შესახებ განაცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯეიმს მეტისმა. მისი თქმით, ფხენიანს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და მის მოკავშირეებთან ომში ელის გარდაუვალი მარცხი. პენტაგონის ხელმძღვანელმა ჩრდილოეთ კორეას მოუწოდა უარი თქვა სარაკეტო და ბირთვულ პროგრამაზე და არჩევანი გააკეთოს თვით იზოლაციის შეწყვეტის სასარგებლოდ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი სახელმწიფო დეპარტამენტი ძალისხმევას არ იშურებს ამ გლობალური საფრთხის დიპლომატიური მეთოდებით დასაძლევად, აღსანიშნავია ისიც, რომ მოკავშირეთა გაერთიანებული შეიარაღებული ძალები ფლობენ დედამიწაზე ყველაზე ზუსტ და ყველაზე საიმედო თავდაცვით და შემტევ საშუალებებს, ნათქვამია თავდაცვის მინისტრის ჯეიმს მეტისის განცხადებაში. პენტაგონის ხელმძღვანელი აღნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პასუხი ფხენიანის ნებისმიერ მოქმედებაზე გაცილებით ძლიერი იქნება და ჩრდილოეთ კორეა დამარცხდება ნებისმიერ კონფლიქტში, რომელსაც წამოიწყებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბოლო ორი წელი ამიმდინარეობს მუშაობა დღის ახალ კოდექსზე, რომლის განხილვა საქართველოს პარლამენტმა საშემოდგომო სესიაზე უნდა დაიწყოს. სატყეო რეფორმის განხორციელების ვალდებულება საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერით აიღო. დღის ახალი კოდექსის მიღების გარდა რეფორმა ითვალისწინებს ეროვნული სატყეო კონცეფციის, დღის სექტორის სტრატეგიის და კიდევ რამდენიმე დოკუმენტის შემუშავებას. ახალი კოდექსით საბოლოოდ უნდა აიგრძალოს დღის არარაციონალური და სოციალური დანიშნულებით გამოყენება ხდება და ტყისარგებლობის მაღალი სტანდარტი უნდა დამკვიდრდეს. Რა პრობლემები უნდა მოაგვაროს ტყის ახალმა კოდექსმა ამ თემაზე საჯარო შეხვედრები გრძელდება საქართველოს რეგიონებში. თემას ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი განაგზავნებს.
ტყის კოდექსის ახალი პროექტის თანახმად საქართველოში ტყე ბუნებრივი გარემოს უმთავრესი ელემენტი, განსაკუთრებული ფასეულობის რესურსი და ქვეყნის ეკოლოგიური, ეკონომიკური და სოციალური განვითარების მნიშვნელოვანი საფუძველია. კანონ პროექტის მიხედვით ტყე, მიუხედავად მისი საკუთრების ფორმისა, უნდა იმართებოდეს მდგრადი განვითარების პრინციპების შესაბამისად ჩამოყალიბებული სისტემით, რომელიც უზრუნველყოფს ტყეების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაუმჯობესებას, მრავალფეროვნების დაცვას, ტყის მართვაში საზოგადოების მონაწილეობას და მიღებული სარგებლის სამართლიან გადანაწილებას. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულების პროფესორის პაატა ტურავას განმარტებით, ახალი კოდექსით მოხდება საკუთრების გამიჩვნა და შეიქმნება სახელმწიფო მუნიციპალური და კერძო ტყეები, რომლებსაც მართველი ეყოლება. ამოქმედება მუნიციპალიტეტებში გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობ და მწვანე ნარგავების დაცვისა და აღდგენის ტექნიკური რეგლამენტიც. პაატა ტურავა მიიჩნევს, რომ ტყის კოდექსთან ერთად პარლამენტმა უნდა განიხილოს და დაამტკიცოს კანონპროექტი ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის შესახებ, რომელმაც უნდა მოაწესრიგოს ცხოველებისა და მცენარეების დაცვის საკითხები.
დაცვა ეხება მთელ საქართველოს, მაგრამ მთელი საქართველო ხომ ურბანული გარემოც არის. საკანონმდებლო ტერიტორიასაც ადამიანები ცხოვრობენ ამ ტერიტორიაზე გომი ხეების მიმართ. სხვა დაცვის რეჟიმია და ვერ იქნება ისეთი მკაცრი, როგორც ის არის მიწის ნაკვეთზე, რომელიც გამოიყენება სასოფლო სამეურნეო და სხვა დანიშნულებით. ამ მხრივ არის გამიჯნა.
ეროვნული სატყეო სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილის ნათია იორდანიშვილის განცხადებით, ქვეყნის ტერიტორიის 40%-მდე ტყითაა დაფარული და ამ უდიდესი ბუნებრივი რესურსის სწორი და მდგრადი მართვა მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის. ნათია იორდანიშვილის ინფორმაციით, ამჟამად სატყეო სააგენტო ფლობს 1.8 მილიონ ჰექტარ ტყის ფართობს. დაცული ტერიტორიების სააგენტო დაახლოებით 249,000 ჰექტარს. აჭარის სატყეო სააგენტო 141,000 ჰექტარს. ქვეყნის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კი მოქცეულია 360,000 ჰექტრამდე ტყის ფართობი. რეფორმის მიზანია სტრატეგიული მიმართულების განსაზღვრა, რაც ითვალისწინებს ტყისარგებლობის საუკეთესო სტანდარტების დანერგვას და განხორციელებას. ამასთან აუცილებელია შეიქმნას მერქნული რესურსით მოსახლეობის უზრუნველყოფის გამართული სისტემა. ნათია იორდანიშვილის განცხადებითვე საშიშე და სამასალე მერქნის უკანონო მოპოვების და რეალიზაციის მაჩვენებელი მაღალია, რასაც რამდენიმე მიზეზი განაპირობებს.
მაგათაც საბიუჯეტო ორგანიზაციების კოლები ბაღები, რომლებიც არიან დამოკიდებული შეშას და რომლებიც იგივე პროცედურით იღებენ შეშას როგორც მოსახლე, უნდა ვთქვა სამწუხაროდ, რომ სკოლების მხრიდანაც რიგი საეჭო გარემოებები გამოიკვეთა მას შემდეგ, რაც მოვითხოვეთ ინფორმაცია, სატყიდულობენ, როგორ ყიდულობენ, რა მოიხმარა. ჩვენ ამაზეც გვაქვს კონსულტაციები სასამართლოსთან და იგივე შესოსოსთან. სამწუხაროა, რომ თუნდაც ჩვენს მიერ დაწერილი ოქმები და გადაგზავნილი სამართალდამცავებთან შემდეგ უკვე შედეგები ძალიან ნაკლებად გება.
ტყის მართვის სპეციალისტის პაატა ტორჩინავას ინფორმაციით, საქართველოს მერქნის ბაზრის პოტენციალის კვლევამ, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა, აჩვენა, რომ საშიშე და სამასალე მერქნის მოთხოვნა მიწოდება დაუბალანსებელია და დიდია სხვაობა კანონიერად და უკანონოდ მოჭრილ მერქანს შორის. კვლევის თანახმად 2014 წელს დამზადებული ხე-ტყის 75% უკანონოდ იყო მოჭრილი.
ძალიან დიდ პრობლემას წავაწყდით, არა მარტო ადგილობრივ ბაზარზე, ექსპორტის ბაზარზეც, იმიტომ რომ ხდება ისეთ სიტუაციები, რომ მაგალითად საქართველოს მხარე საბაჟოს გულისხმობ აქვს უცხო მონაცემი, თურქეთის საბაჟოს აქვს უცხო მონაცემი, ანუ რაღაც ძალიან დიდი გაურკვევლობის წინაშე აღმოჩნდა.
სპეციალისტების შეფასებით, ტყის ახალი კოდექსის მიღება და აღსრულება და ეროვნული სატყეო კონცეფციის და სატყეო სექტორის სტრატეგიის ამოქმედება ხელს შეუწყობს საქართველოს ტყის და მისი ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებას. ექსპერტები აუცილებლად მიიჩნევენ დაცული ტერიტორიების ფართობის გაზრდასაც. ამჟამად საქართველოს დაცული ტერიტორიები მთლიანი ტყის ფართობის 8.5%-ია. ეკოსისტემის შესანარჩუნებლად კი ევროკავშირის რეკომენდაციით ეს მაჩვენებელი 17% უნდა იყოს.
თათა გაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, რა პრობლემები უნდა მოაგვაროს ტყის ახალმა კოდექსმა, რომლის პროექტის განხილვას პარლამენტის საშემოდგომო სესიაზე დაიწყებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სამეგრელოს რეგიონში ორი ეპარქიის დავისაგნად რჩება ზუგდიდში დადიანების მუზეუმში დაცული საეკლესიო სიწმინდე. ღვთისმშობლის კვართის ერთი დღით გადაწანა ხობის მონასტერში სურთ, რასაც ზუგდიდის ეპარქიის ამრევლის გარდა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ეწინააღმდეგებიან. რა მიზეზით, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ორწლიანი შვალეთის შემდეგ ზუგდიდისა და ხობის ეპარქიას შორის კვლავ დავისაგნად იქცა დადიანების მუზეუმში დაცული სიწმინდის ღვთისმშობლის კვართის ზუგდიდი და ხობის დედათა მონასტერში ერთი დღით გადატანის საკითხი. წუხა გვიანღამით დასრულდა ზუგდიდისა და ცაიშის მიტროპოლიტის გერასიმე შარაშენიძის რეზიდენციასთან საპატრიარქო სიწმინდეების მოძიებისა და დაცვის განყოფილების უფროსთან მეუფე ვახტანგ ლიპარტელიანთან შეხვედრა. მან აღნიშნა, რომ სინოდის ხდომაზე წერილი იყო შესული ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტ გრიგოლის თხოვნით კვარტი ერთი დღით მოსალოცად გადაეტანათ ხობის დედათა მონასტერში. სინოდმა კი ამ საკითხის შესასწავლად ზუგდიდისა და ცაიშის ეპარქიაში გამოაგზავნა. ბრევლისა და ეპარქიის პოზიცია, რომ ერთი დღე მხოლოდ საბაბია და რეალურად კვარტის ზუგდიდიდან სამუდამოდ გატანა სურთ, რის უფლებასაც არ მისცემენ.
გადაწყვეტილების მიღება ჩემზე არ არის დამოკიდებული, მე ვაგროვებ ამ მასალას, ვაუკეთებ რეზუმეს და მოვახსენებ გოგოუთის უწმინდესობას და წმინდესებას.
განაცხადა მეუფე ვახტანგ ლიპარტელიანმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ. დიალოგი რეზიდენციის ეზოში მდგარ ღია ფაცხაში გაიმართა. მას მეტწილა საჯარო მოხელეები, ქალაქის მაჟორიტარი დეპუტატი და მრევლის მცირე ნაწილი დაესწრო. ჟურნალისტებს დიალოგის სრულად ჩაწერის უფლება არ მიეცათ, რადგან მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ შეხვედრა დახურულია. იმის გამო, რომ არ იყო მიკროფონები, ეზოში კვართის დაცვის მიზნით შეკრებილებმა ვერ გაიგეს საუბრის დეტალები, რამაც ნაწილის უკმაყოფილება გამოიწვია. და შეძახილები, თუ მარტო აპირებთ საუბარს, მაშინ ჩვენ რატომ დაგვიძახეთ? თუ არ გაინტერესებთ, ჩვენი აზრი რატომ მოგვიყვანეთო? რაზე იყო საუბარი? მოქალაქეებს შეხვედრის დასრულების შემდეგ განუმარტეს მისმა მონაწილეებმა. მათ შორის იყო ზუგდიდის მერი ირაკლი გოგოხიას განცხადებით, მზადდება მიმართვა სინოდის მიმართ, რათა დასრულდეს ამ საკითხზე ბჭობა.
ეს იყო ჩემი პირადი პოზიციაც, როგორც მერის, როგორც რიგითის ზუგდიდის და მთელი ქალაქის განწყობა. მე მაქვს უფლება ხალხის სახელი და მოსახლეობის სახელი ვილაპარაკო, იმიტომ რომ ღვთისმშობლის ქალაქის მერი. ღვთისმშობლის კვართი უნდა იყოს ზუგდიდში და დამთავრდეს უნდა სპეკულაცია.
განაცხადა ქალაქის მერმა ირაკლი გოგოხია. შეხვედრა ეპარქიის ეზოში დაახლოებით ღამის 2 საათზე დასრულდა. ამ დრომდე იქ იმყოფებოდნენ მოქალაქეებიც.
ხალხი დადგება ერთად და არავითარ შემთხვევაში, სადაც იყო დაბრძანებული, იქ იქნება ეს სიწმინდე, იმიტომ რომ მას სურს, რომ იქ იყოს, ის თავისით მობრძანდა აქ და არავითარ შემთხვევაში ჩვენი ქალაქი არ მისცემს იმის უფლებას, რომ ეს გახდეს რაღაცა ცირკის სანახაობასავით, ვისაც რასად მოუდება, ეგ წაიღოს, მოიტანოს.
ადამიანებს ნაკლები ძალის ხმება სჭირდებათ ასეთი ამბების გადაწყვეტის დროს, იმიტომ რომ სადაც უნდა იყოს იქ არის კვარტი.
ზუგდიდში უნდა დარჩეს სამუდამო. თუ არა, ამას კარგი არ აღვება.
კვართის ერთი დღით ხობის ხარების დედათა მონასტერში გატანას 2015 წელსაც ითხოვდნენ და ამ საკითხმა დაპირისპირება მაშინ ორ ეპარქიას შორის გამოიწვია. ქალაქეები მიტროპოლიტის რეზიდენციასთან 2015 წელსაც შეეკრიბნენ და მხოლოდ მას შემდეგ დაიშალნენ, რაც მეუფემ მათ საპატრიარქოს პოზიცია გააცნო, რომ სიწმინდე ზუგდიდში დარჩება.
თამარ ზანთარიამ გიამბო, თუ რატომ რჩება სამეგრელოს რეგიონში ორი ეპარქიის დავისაგნად ზუგდიდში დადიანების მუზეუმში დაცული ეკლესიო სიწმინდე. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლოში განზრახ მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის საქმეზე დღეს დასკვნითი სიტყვა წარმოთქვა ბრალდების მხარემ. როგორც ხდომის შემდეგ პროკურორმა განაცხადა, ბრალდების მხარეს მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანის საფუძველია. თავის მხრივ დაცვის მხარე აცხადებს, რომ გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანის არანაირი საფუძველი არ არსებობს. ავღანეთში თავდასხმისას დაღუპული ქართველი სამხედრო მდინარე ბებიაშვილი დღეს დაკრძალეს ესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტოთუბანში. უმცროსი სერჟანტი ბებიაშვილი 3 აგვისტოს დაიღუპა ბაგრამის ბაზასთან მომხდარი ტერაქტის შედეგად. თქვენსმენდით პროგრამა 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We've been discussing the presidency of Thomas Jefferson. He was America's third president, elected in 1800. In our last program, we talked about the dispute between Jefferson and the Chief Justice of the United States. Jefferson believed the Constitution gave Congress the right to decide the country's laws. But Chief Justice John Marshall believed the Supreme Court had the final say. The two men's beliefs were tested in a case called Marbury versus Madison. John Marshall's arguments won. He wrote a decision saying the Supreme Court had the power to rule on the laws that Congress passed. The Supreme Court did not act on that power during Jefferson's administration. But John Marshall's decision did help establish the role of the Supreme Court in the American government. The Marbury versus Madison case is one of the important legacies of Jefferson's presidency. But historian Joseph Ellis says it was not the only one.
The major achievement of Jefferson's presidency is the Louisiana Purchase, which is a lot of luck, as well as his willingness to take advantage of the luck.
The story of the Louisiana Purchase begins with France and Spain. The two European countries wanted to limit the power of the United States. So in 1800, Spain and France entered into a secret treaty. In the treaty, Spain gave France control of a large area in North America called the Louisiana Territory. The Louisiana Territory stretched north to south from the Gulf of Mexico to Canada, and it stretched east to west from the Mississippi River to the Rocky Mountains. The area was important not only for its large size, it also included some valuable navigation features, including where the Mississippi River opened into the Gulf of Mexico. Napoleon Bonaparte ruled France at that time. Jefferson did not want Napoleon in North America. He felt the French presence was a threat to the peace of the United States. He decided to try to buy parts of the Louisiana Territory, especially around the mouth of the Mississippi River near the city of New Orleans. Jefferson sent James Monroe to Paris as a special negotiator, but Monroe never had a chance to offer the American position. Napoleon had decided to sell everything to the Americans. He told his finance minister to give up Louisiana, all of it. Napoleon needed money for a war with Britain. James Monroe was happy to negotiate the purchase of Louisiana. They agreed on a price of 80 million francs for all the land drained by the Great Mississippi River and all its many streams. The Louisiana Purchase nearly doubled the size of the United States at that time. It included the present-day states of Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, and Nebraska. It stretched into parts of Minnesota, South Dakota, North Dakota, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Texas, and Louisiana. The Louisiana Purchase also opened the Mississippi River to American commerce and travel. Historian Andrew O'Shaughnessy says that as a result of this access, the Louisiana Purchase fueled the country's economic expansion in the 19th century. And Mr. O'Shaughnessy says the Louisiana Purchase created more opportunities for Americans to own land.
It was very important to Jefferson because he really wanted every free member of society to be able to own land. He regarded land ownership as in many ways essential to someone's independence and their ability, therefore, to participate in a Republican government.
But both Mr. O'Shaughnessy and historian Joseph Ellis say the Louisiana Purchase went against Jefferson's beliefs about central government. Joseph Ellis says that in many ways, Jefferson's presidency aimed to make the federal government almost invisible and to limit the president's power.
And the Louisiana Purchase is the most authoritative executive action in American presidential history. One president decides to buy the Midwest, and he does it unilaterally.
Historians say the Louisiana Purchase is one example of Jefferson's contradictory character, in which he says one thing but does another. Andrew O'Shaughnessy adds that Jefferson made trade-offs. When he bought Louisiana, Jefferson used presidential power in a way that was not specifically permitted by the Constitution. But Mr. O'Shaughnessy says Jefferson was also looking to the higher good. In the case of the Louisiana Purchase, the good of improving the country's political health. Federalists in the early 1800s also questioned Jefferson's decision to buy Louisiana. They feared it would weaken the power of the states of the Northeast. Federalist leaders made a plan to form a new government of those states. But to succeed, they needed the state of New York. Their plan for a new government led to another memorable episode in American history. Aaron Burr was vice president during Thomas Jefferson's first term. Burr became a candidate for New York governor. The Federalists believed Burr would win the election, become governor, and support their plan. But Federalist leader Alexander Hamilton did not trust Burr. The two had been enemies for a long time. Hamilton made some strong statements against Burr during the election campaign in New York. The comments later appeared in several newspapers. Burr lost the New York election. The Federalist plan for a new government of northeastern states died. New York historian Valerie Paley says Burr heard about Hamilton's strong comments. He was offended.
He called him something like despicable. It hinged on a word, one word, and a word as simple as despicable.
Burr asked Hamilton to admit or deny the comments. Hamilton refused. The two men exchanged more notes. Burr was not satisfied with Hamilton's answers. He believed Hamilton had attacked his honor. Burr demanded a duel. A duel is a fight, usually with guns. Valerie Paley says, in those days, gentlemen often used duels to settle rivalries and defend their honor.
So it wasn't so much these men dueled to kill, as they would purposely miss their shots, and then everything, the air would be cleared.
Hamilton opposed duels, yet he agreed to fight Burr on July 11th, 1804. The two men met at Weehawken, New Jersey, just across the Hudson River from New York City. The duel would take place by the water's edge at the bottom of a high rock wall. The guns were loaded. Burr and Hamilton took their places. one of Hamilton's friends, explained the rules. "Are you ready, gentlemen?" he asked. Both answered yes. There was a moment of silence. He gave the signal. Burr and Hamilton raised their guns. Two shots split the air. Hamilton raised up on his toes, then fell to the ground. Burr remained standing. He looked at Hamilton with regret, then left. Hamilton died the next day. He was not yet 50. Valerie Paley says Hamilton's story is almost like a television or newspaper drama.
He was extremely attractive, and he had such a romantic story. Here he is, the immigrant boy from the West Indies, made good, comes to New York, goes to King's College, becomes a self-taught lawyer, becomes aide-de-camp to Washington, all sorts of extraordinary things, marries so well, and also has this vision of what modern America might become, and in many ways was able to implement at least an early bit of that vision before his death.
Hamilton had made a big impact on the United States. He had created a national bank and influenced many government policies. Newspapers throughout the nation reported his death. Most people accepted the news calmly. To them, it was simply the sad end to an old private dispute. In the months after Hamilton's death, the nation prepared for the next presidential election. Once again, the Republican Party chose Thomas Jefferson as its candidate for president. But the Republicans refused to support Aaron Burr for vice president again. Instead, they chose George Clinton. Clinton had served as governor of New York 7 times. The Federalist Party chose Charles Cotesworth Pinckney of South Carolina as its candidate for president. It chose Rufus King of New York to be its vice presidential candidate. The campaign was quiet. In those days, candidates did not make many speeches. Republican pamphlets told of the progress made during the past 4 years. The former Federalist administration raised taxes, they said. Jefferson ended many of the taxes. The Federalists borrowed millions of dollars. Jefferson borrowed none. And Jefferson got the Louisiana Territory without going to war. The Federalists could not dispute these facts. They expected that Jefferson would be reelected, but they were sure their candidate would get as many as 40 electoral votes. The results shocked the Federalists. Jefferson received 162 electoral votes. Pinckney received just 14. One man tried to explain the meaning of Jefferson's great victory. He was John Quincy Adams, son of former President John Adams. President Adams had been a firm Federalist. This is what his son said. "The power of Jefferson's administration rests on a strong majority of the American people. The president has great popular support. His re-election shows that the experiment of the Federalists has failed. It never can and never will be brought to life again. To try to bring it back would be foolish. It would be like trying to put life into a body that has been buried for years." After the election of 1804, only 7 Federalists remained in the United States Senate. Only 25...